De la anexarea Crimeei și conflictul din estul Ucrainei, asistăm zilele acestea la o nouă tensionare a relațiilor între Ucraina și Rusia, după ce săptămâna trecută au fost deteriorate câteva linii de înaltă tensiune. Kievul a deschis un dosar penal pe numele a 20 de persoane și își declină implicarea. Pe de altă parte, Moscova susține că incidentul nu ar fi avut loc fără acceptul tăcut al autorităților ucrainene. Ce ar fi la mijloc, domnule Litra? O provocare sau un simplu act de huliganism?
Eu cred că acești oameni care au făcut această provocare, dacă o numim convențional provocare, este ghidată să atragă atenția asupra anexării Crimeei, pentru că în nenumărate rânduri, cei care au făcut blocada Crimeei într-un fel, au atras atenția faptului că autoritățile nu acordă suficient atenție asupra problemei Crimeei. Mai ales că ucrainenii și tătarii din Crimeea sunt persecutați, iar Ucraina se ocupă foarte mult de estul Ucrainei și nu s-ar ocupa de Crimeea. Din această cauză, acesta este un mijloc de a atrage atenția asupra problematicii anexării Crimeei și este un imbold, practic, indirect, de a se ocupa de acest domeniu.
Pentru radioascultători, cred că ar fi să amintim că încă din luna septembrie activiștii naționaliști din sector dreapta și secundați de către organizațiile tătarilor au decis să introducă o blocadă comercială economică a Crimeei și toate drumurile către peninsulă sunt blocate și niciun camion de transport nu este lăsat să treacă. Dar decizia de astăzi, domnule Litra, Gazprom de a asista livrările de gaze către Ucraina, credeți că are o legătură cu, iată, lipsirea de electricitate a peninsulei Crimeea?
Este foarte greu să afirmăm acest lucru, pentru că ucrainenii plătesc în avans, spre deosebire de alte țări. Ucrainenii trebuie să plătească pentru livrarea gazului în avans. Ei nu au făcut și premierul ucrainean a explicat destul de clar că această decizie nu este una a Rusiei, este o decizie a Ucrainei de a nu mai cumpăra gaz. Respectiv, Ucraina nu cumpără și Rusia nu vinde, dacă nu livrează, dacă nu cumpără Ucraina. În această cauză, în Ucraina este văzut cu totul din altă perspectivă această problemă.
Dar există formulă alternativă de aprovizionare cu electricitate pentru peninsula?
Până la acest incident, Ucraina livra circa 60%, 65% din energie necesară. Restul era produs pe peninsulă. Rusia încearcă să livreze energie prin intermediul unui cablu, prin strâmtoare, care leagă peninsula Crimeea de Rusia, dar va mai dura ceva timp până acest cablu va deveni operațional și s-ar putea ca să se întâmple ca Crimeea să aibă energia necesară, dar eu vreau să vă spun că au existat mai multe etape în această blocadă. Dacă după anexare a existat inițial blocada cu apă potabilă. Ucraina n-a mai livrat apă potabilă pentru a demonstra de fapt că peninsula este dependentă de Ucraina. După aceasta a urmat această blocadă inițiată de tătari și de sectorul de dreapta, care era, într-un fel, eu cred, o acțiune foarte corectă, pentru că exista un export a produselor din Ucraina spre Rusia prin intermediul Crimeei. Din cauza asta era o acțiune firească. Și în a treilea rând, acum a existat acest incident cu ruperea acestor linii de înaltă tensiune. Deci este un proces care a crescut de la anumite sectoare la practic toate sectoarele și este mai mult o inițiativă civică, de fapt, mai mult decât o acțiune coordonată a guvernului, pentru că în acest context, acum guvernul nu mai poate lăsa trece cu vedere aceste acțiuni și ei vor fi nevoiți să ia anumite măsuri pentru a face ceva, pentru că există o voce foarte consolidată în societatea ucraineană că Ucraina ar trebui să pui mai clar pe agenda internațională subiectul Crimeei. Iar atâta timp cât Ucraina nu va face acest lucru, oferă șanse partidilor de opoziție care au luat acest subiect în discursul său public. Din această cauză, vrem sau nu vrem, dar guvernarea din Ucraina, inclusiv de teama unor proiecte politice care ar putea deveni foarte populare pe subiectul Crimeei, va trebui să se ocupe de acest subiect.
Tocmai asta vreau să vă întreb. Credeți că sunt destul de convingătoare acțiunile activiștilor din Crimeea?
Ele nu sunt convingătoare, ele arată o necesitate. Dacă activiștii n-au putut să convingă guvernarea ucraineană să ia măsuri prin intermediul unui dialog, atunci acest lucru s-a întâmplat prin intermediul unor acțiuni de blocare, de protest, și acest lucru forțează guvernarea ucraineană să fie mult mai prudentă, mult mai atentă și să vorbească despre acest subiect.
Dar Rusia ar putea profita de aceste reacții ale activiștilor pentru a spune că, iată, Ucraina, de fapt, stă în spatele anumitor provocări?
Rusia spune acest lucru, deși este foarte greu de demonstrat că anume acești activiști ar fi acționat la îndemnul autorităților. Din potrivă, mie mi se pare, din câte am văzut eu dialogul dintre activiști și autorități, din potrivă, mi se pare că nu există o înțelegere între ei și, de fapt, activiștii fac aceste lucruri din propria inițiativă. Iar Rusia va beneficia de acest context pentru a crea o nouă isterie în Crimeea, spunând că, vedeți, fosta țară mamă nu vă iubește pentru că v-au tăiat apa, v-au tăiat energia, acum v-au blocat alimentele și tot așa. Din cauza asta, bine că ați venit cu noi într-un fel, pentru că noi suntem cei care avem grijă de voi acum. Acest context va fi cu siguranță folosit de Rusia, iar Ucraina nu prea are cu ce răspunde. În această cauză, ei au încercat să pună accent anume pe astfel de elemente care să repună pe agenda subiectul Crimeei.
Ucraina a anunțat astăzi că interzice traversarea spațiului ei aerian de către avioanele companiilor rusești. Premierul ucrainean, Arseni Iaceniuc, a spus că interdicția are la bază teama ca Rusia ar putea înscena provocări în spațiul aerian ucrainean și, în general, acțiunile ostile ale Moscovei. Aici am citat. Cum poate afecta Republica Moldova o asemenea decizie, domnule Litra?
Nu mi este clar încă exact dacă, de exemplu, companiile moldovenești vor zbura în Rusia. Am impresia că vor zbura fără probleme prin Ucraina. Doar dacă sunt în code share, atunci când două companii creează o rută, atunci nu știu care sunt pașii care trebuie făcuți. Dar știu că de când s-a pus această problemă, ea a început inițial cu încetarea a rutelor aeriene dintre Ucraina și Rusia, pe motiv că Rusia ar fi operat zboruri în peninsula Crimeea, care este ilegal anexată de către Rusia. Și din această cauză, pentru Ucraina a fost o chestie de protest pentru a nu permite ca acest lucru să se întâmple în continuare. Acum vedem că s-a făcut și mai mult, adică chiar și tranzitarea spațiul aerian ucrainean. Fără doar și poate Chișinău, pe de o parte, câștigă din acest conflict involuntar, pentru că veți vedea că există o nouă rută Chișinău-Chiev, de exemplu. În anterior exista doar una pe zi, acum mai există una. Sunt pasageri care tranzitează Chișinău pentru a ajunge la Moscova. Cel mai mult profită de acest conflict Minskul, care și-a dublat sau triplat chiar rutele din Minsk spre Moscova cu ocazia întreruperii aeriene dintre Ucraina și Rusia.
Occidentul pare să aibă atitudini mai blânde față de Federația Rusă după participarea acesteia la campania anti-stat islamic în Siria. Înseamnă acest lucru, domnule Litra, că în pofida anexării Crimeei și conflictului din estul Ucrainei, Occidentul va deveni mai puțin preocupat de dimensiunea de securitate estică?
Eu cred că Occidentul nu va deveni mai puțin preocupat. Deocamdată ceea ce vedem în mod practic este că Occidentul este dispus și în principiu există un acord prealabil ca să prelungească sancțiunile împotriva Rusiei. Dar fără doar și poate există și ideea că Rusia s-ar fi băgat în Siria doar pentru a încerca să convingă Occidentul că, uite, noi nu ne mai băgăm în Siria, dar voi nu vă mai băgați în Ucraina. Asta era mesajul, bineînțeles, într-o manieră foarte simplă, spun. Nu putem spune că în acest moment Occidentul a cedat Ucraina pentru Rusia în favoarea unei implicări propriu-zise în Siria. Dar există aceste riscuri și vom vedea ce va urma ulterior. Deocamdată am spus că nu văd ca în mod practic Occidentul să-și schimbe discursul în relația cu Ucraina. În relația cu Siria, posibil.
Dar care ar putea fi consecințele, domnule Litra, unei atenții mai puțin sporite a Occidentului în această regiune?
Consecințele, în primul rând, vor fi neimplementarea corespunzătoare a acordului de la Minsk, pentru că, conform acestui acord, există foarte multe acțiuni pe care trebuie să le întreprindă autoritățile ucrainene. În același timp, există foarte multe acțiuni care depind de Rusia, pentru că acești rebeli din Estul Ucrainei nu sunt disinistători, ei sunt aprovizionați cu arme din Rusia, au fost arestați și soldați ruși care sunt în detenție în Ucraina. Acum, deci există probe că Rusia este implicată, iar dacă Occidentul va avea o implicare mult mai limitată în Estul Ucrainei, atunci aceste acorduri s-ar putea să nu se implementeze și în final Ucraina să nu revină la controlul frontierei dintre Rusia și Ucraina. Și asta impune riscuri de securitate mari, pentru că în așa mod conflictul nici măcar nu poate fi înghețat. El poate izbucni în orice moment. Este un risc de securitate foarte important. Ucraina este țară vecină cu UE. În această cauză, eu cred că UE își dă seama foarte bine că nu are dreptul să nu se intereseze atât de mult ca și anterior de acest conflict, pentru că o va viza într-un mod sau altul și pe Uniunea Europeană. Iar dacă să ne gândim la felul în care până acum s-a implicat Occidentul, a arătat că acordurile de la Minsk și, în general, stabilizarea Estului Ucrainei poate avea loc doar cu sprijinul Occidentului.
Într-un interviu pentru postul nostru de radio, europarlamentara Rebecca Harms declara, și citez acum, pentru ca Ucraina să aibă succes în lupta împotriva Kremlinului, trebuie mai întâi să câștige bătălia internă împotriva corupției. Am citat. Împărtășiți acest punct de vedere?
Parțial da, dar eu aș vrea să atrag atenția faptului că acordul de asociere este semnat de către Ucraina și Uniunea Europeană. În acest context, Uniunea Europeană are un rol foarte important, pentru că dacă nu se va implementa acordul de asociere, nu va fi doar vina Ucrainei, deși Ucraina are o mare responsabilitate în implementarea acestui acord, inclusiv combaterea corupției, am în vedere. Dar va fi și o responsabilitate a Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană este co-partener în acest proces și sigur că vedem anumite cazuri când există o opoziție internă în Ucraina de a se reforma pe anumite sectoare, inclusiv reforma procuraturii ca și Republica Moldova, apropo. Dar ucrainienii înțeleg foarte bine că ei sunt într-o anumită măsură dependenți de sprijinul Uniunii Europene, atât în relația cu Rusia, dar și în sustenabilitatea financiară a Ucrainei pe termen scurt și mediu. În această cauză ei sunt mai atenți la anumite accente și, într-adevăr, lupta cu corupția este un simbol, practic, al reformelor în Ucraina, deși eu aș spune că este foarte important să reușească și în alte sectoare. Și nu le s-a reușit. Deci s-a început reforma poliției, de exemplu, în comparație cu Moldova, eu am impresia că s-a avut loc într-o manieră mult mai bună în Ucraina. Eficiența energetică. S-a redus consumul de gaz cu 20% în timp de un an de zile. Sunt niște dezvoltări pozitive. Dar lupta cu corupția este, bineînțeles, simbolul victoriei asupra spațiului post-sovietic. În momentul în care acest lucru va avea loc, acesta este într-adevăr un simbol al victoriei asupra trecutului sovietic.